Bine v-am găsit! Avem ocazia să deschidem Sfânta Scriptură și să căutăm răspunsul la o întrebare care a frământat umanitatea. Întrebarea aceasta este următoarea: ce să fac ca să fiu mântuit? Răspunsul la această întrebare este esențial. Un potențial răspuns greșit ar crea nefericire pentru om. În istorie, oamenii au încercat să găsească diferite posibilități de salvare și unii dintre ei au ales pusnicia, alții au ales să se autoflageleze. Simeon Stâlpnicul, e un caz celebru în istorie, hotărăște să locuiască în vârful unui stâlp mai mult timp, cu singurul scop de a se apropia de Dumnezeu, de a găsi sfințirea și de a găsi mântuirea. Vă invit să deschidem acum împreună Sfintele Scripturi la Faptele Apostolilor, la capitolul 16. Vom citi începând cu versetul 25. Aici este relatată o întâmplare în care Pavel împreună cu Sila, din cauza faptului că au propovăduit Evanghelia, sunt prinși de autorități și ținuți în închisoare. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu: pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Iată-l pe acest temnicer față în față cu moartea. Este oprit de apostoli care fac un gest pe care temnicerul nu-l înțelege. Apostolii erau față în față cu libertatea, puteau fugi, puteau să scape, dar aleg să rămână acolo. Această credință puternică a lor în Dumnezeul lor, credință care îi făcea să cânte în timp ce erau în închisoare, îl marchează profund pe acest temnicer și, văzând gestul pe care apostolii îl fac, dezarmant cade la picioarele lor și întreabă: ce să fac ca să fiu mântuit? Ce să fac ca să primez și eu această pace interioară pe care o aveți voi? Ce să fac ca să trăiesc și eu cu Dumnezeu așa cum trăiți voi? Să fiu gata în fața morții să stau acolo cu seninătate? Ce să fac ca să fiu mântuit? E foarte interesant răspunsul pe care îl dau apostolii. Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Cea mai mare simplitate, crede. Întrebarea temnicerului suna: ce să fac, pentru că s-a așteptat să facă ceva. În schimb, Pavel și Sila îi răspund: nu trebuie să faci ceva anume, să muncești pentru asta, că a plătit Hristos prețul. Tu crede, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Ce este această credință care are în ea potențialul mântuirii? Haideți să vedem o definiție a credinței și vă invit să deschidem Sfânta Scriptură acum în Evrei, la capitolul 11 și să citim de acolo versetul 1. Vom găsi aici o definiție a credinței. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Iată că credința aceasta mântuitoare nu este o simplă recunoaștere la nivel mental a existenței unui Dumnezeu sau unei ființe superioare care a creat universul și care îl ține în mâini. E ceva mult mai mult decât atât. Biblia spune că și diavolii și dracii cred și se înfioară. Nu este acel tip de credință prin care recunoști existența. Această credință este de fapt o încredere. E aceeași încredere pe care un copil o are în tatăl său. Pune un copil pe o masă sau la înălțime și vei vedea că se aruncă în brațele tatălui dacă acesta îl cheamă. Ba mai mult, uneori se va arunca în brațele lui chiar fără ca acesta să-l strige sau să-l cheme, fiindcă are încredere în tata. Acest timp de încredere este credința mântuitoare, o încredere totală în Dumnezeu. Vom vorbi de acum înainte despre două elemente care țin de credință. Și anume, vom porni de la o întrebare, de unde credință sau are toată lumea credință? Vom vorbi de credința primordială pentru început, iar apoi, în final, vom vorbi despre credința specifică. Cineva ne poate întreba, bun, tu spui că această credință este mântuitoare și că poți ajunge în ceruri, să trăiești cu Dumnezeu o veșnicie dacă ai credință în El. Dar eu îți spun că nu am credință. Eu nu am credință. Cum poți fi și eu atunci mântuit? E nedrept. Tu ai credință, eu nu am. Ce pot să fac ca să am credință? Cum apare credința? Au oare toți posibilitatea de a crede? Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Romani, capitolul 1, versetele 19, 20 și 21. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Sfânta Scriptură ne spune că atunci când omul se uită cu băgare de seamă la lucrurile create de Dumnezeu, îl va descoperi acolo pe Dumnezeu. După ce sistem? Dacă am o mașină, voi constata că în față există o siglă care îmi spune că această mașină este creată sau făcută de cineva. Au existat niște designeri care au desenat-o, apoi niște ingineri care au creat motorul. Există un creator al mașinii. Dacă am un ceas, voi vedea pe el o siglă, un semn care îmi spune că acel ceas are un creator, este cineva în spatele lui care l-a făcut. Dar atunci când văd un pom, atunci când văd un om, un câine, o pisică, oare să nu fie nimeni în spatele lor? Sfânta Scriptură ne spune că atunci când omul privește cu băgare de seamă la lucrurile create de Dumnezeu, ajunge la concluzia că Dumnezeu există și că Dumnezeu acesta l-a creat pe toate, tot ce există, întreg universul și îl susține. Și iată că toți cei care gândesc și toți oamenii au posibilitatea să gândească și au posibilitatea să-L cunoască pe Dumnezeu. Iată că toți cei care gândesc au în ei potențialul credinței. Aș vrea să ilustrez acest lucru. Probabil că ați auzit despre sindromul Mowgli. E vorba despre acei copii care au fost găsiți în junglă, părăsiți de părinți de mici, care au fost crescuți de animale sau au supraviețuit cumva. Invariabil, toți acești copii ai naturii se închinau la ceva. Își creau singuri zeul, unii se închinau la soare. Pentru că în om există un potențial al credinței. Omul este o ființă spirituală. Aproape că nu mai trebuie demonstrat acest lucru. Credințele primitive care au apărut în fiecare trib sunt din nou o dovadă a faptului că omul este o ființă spirituală cu dorința de a se închina în ceva. E un program pus în el și atunci când copilul se naște și începe să se dezvolte, chiar dacă nu primește nicio informație din exterior, va ajunge să se închine. Aceasta este constatarea lui Mircea Eliade. Aproape că nu trebuie să demonstrăm natura religioasă a lumii. François-Marie Arouet, cunoscut de noi ca Voltaire, el, marele raționalist ateu care îl respinge pe Dumnezeu o viață întreagă. Istoria ne spune că atunci când Voltaire se află pe patul de moarte, își cheamă toți discipolii și o parte din discipoli și le cere un lucru. Vă rog să-mi aduceți un preot ca să mărturisesc păcatele. Studenții lui cred că și-au pierdut mințile și chiar încep o discuție pe tema aceasta. Dar Voltaire insistă, vă rog, chemați-mi un preot. O viață întreagă l-a negat pe Dumnezeu, i-a negat existența, dar la finalul vieții și-a dat seama că în toată această perioadă în care a luptat împotriva existenței lui Dumnezeu, împotriva ideii de Dumnezeu, a trăit cu o bănuială dacă cumva există. Și această bănuială l-a urmărit până la moarte și față în față cu, aflându-se față în față cu finalul vieții sale, cheamă un preot încercând să-și elibereze sufletul de această povară. Își mărturisește păcatul înaintea preotului și apoi moare, dar moare cu aceeași neliniște în suflet și cu aceeași bănuială, dacă cumva Dumnezeu există și a luptat o viață întreagă împotriva lui. De ce am spus această ilustrație? Omul se naște cu credința în el și nu poate scăpa de umbra ei o viață întreagă. Dar ca să ajungi să nu crezi, trebuie să faci un demers rațional intenționat. Trebuie să înțelegi, să încerci să înțelegi infinitul cu o minte finită și lucrul acesta este imposibil. Dacă rațiunea devine punctul de referință în cunoaștere, nu revelația, descoperirea lui Dumnezeu, atunci vei ajunge foarte curând la concluzia că nu există ceea ce nu poți înțelege. Și e foarte evident pentru noi că sunt lucruri pe care nu le putem înțelege. Cine poate înțelege infinitul? Nu le putem înțelege fiindcă suntem limitați și avem o gândire limitată. De aceea trebuie să avem bunul simț să ne recunoaștem limitele. Noi ne naștem cu un potențial al credinței în noi și fiecare copil are această credință în sufletelul lui. Dar pe măsură ce ne dezvoltăm, putem ajunge să nu credem doar făcând un demers rațional intenționat, prin care ajungem să punem rațiunea ca singura sursă de cunoaștere și să negăm tot ceea ce noi nu putem pricepe. Sfânta Scriptură îi numește pe acești oameni, în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 8, stricați la minte. Iar în Psalmi, la capitolul 14, cu versetul 1, are un limbaj și mai drastic. Spune următoarele. Psalmi, capitolul 14, versetul 1. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele, spune Dumnezeu. Dumnezeu îl numește pe omul care ajunge la concluzia că divinitatea nu există și că nu există nimic din ceea ce el nu poate percepe și pricepe cu mintea. Dumnezeu îl numește pe acest individ nebun. Am discutat acum în prima fază despre o credință care există în noi toți, am putea o numi o credință primordială. Acum, în cea de-a doua fază, aș dori să vorbim despre credința specifică și să răsfoim prin Biblie în Romani, la capitolul 10, la versetul 17. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. E vorba despre o descoperire specifică. Dacă la credința primordială Dumnezeu vorbea despre o privire cu băgare de seamă la lucrurile create de El, din care tragem concluzia că Dumnezeu există, acum ajungem la o credință specifică în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Și Sfânta Scriptură spune că această credință vine în urma auzirii adevărului, auzirii Evangheliei. Iar Efeseni, capitolul 2, cu versetele 8 și 9, spun așa, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Iată cum putem fi mântuiți. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, spune Sfânta Scriptură. Prin credință, prin har, prin credința în Iisus Hristos, ca mântuitor personal, putem avea mântuire și salvare. Dar ce se întâmplă oare în cazul refuzului credinței în Hristos? Aș vrea să ilustrez acest fapt. Benito, împreună cu un prieten, Merg pe malul lacului Como. Urmăresc și admiră natura. Urmăresc pești în apă, admiră natura și apoi decid să urce pe muntele din jur. În timp ce escaladau acel munte, prietenului lui Benito îi spune: uite ce frumusețe a creat Dumnezeu. Acest munte e simbolul tăriei lui Dumnezeu. Iar Benito îi spune: te rog, scutește-mă cu Dumnezeu tău, eu nu cred în Dumnezeu. Până la urmă, după eforturi îndelungate, ajung în vârful muntelui și sunt răsplătiți de acea priveliște minunată pe care o găsești de fiecare dată când ajungi în vârful unui munte. Și din nou prietenul lui Benito apelează la aceleași gânduri, că Dumnezeu este cel care a creat natura și că muntele este un simbol al tăriei lui Dumnezeu. Dar Benito îi spune: nu cred în Dumnezeul tău. Îi repetă lucrul acesta și spune: uite, îți demonstrez că Dumnezeu nu există. O să-i ofer Dumnezeului tău 5 minute. O să-i ofer 5 minute să mă distrugă, să mă trăznească. Și vei vedea că Dumnezeul tău nu există. Și Benito își privește ceasul și începe să facă numărătoarea inversă. Trece un minut, trec 2, 3, 5 minute. Mai sunt 5 secunde și prietenul înlemnește. 4, 3, 2, 1 și nimic. Nu se întâmplă nimic. Benito începe să râdă și spune: vezi, dragul meu, Dumnezeul tău nu există. Dacă ar fi existat, n-ar fi suportat această insultă din partea mea. Trece timpul, începe al doilea război mondial. Ajungem în anul 45, aproape de finalul lui, când Benito Mussolini trebuie să se recunoască înfrânt și împreună cu Clara Petacci, amanta sa, fug, luând pe ei niște uniforme a soldaților inamici, și fug să se ascundă în munte și urcă pe același munte pe care urcase împreună cu prietenul lui în tinerețe. Sunt prinși de forțele aliaților și executați, împușcați în cap amândoi. Apoi trupurile lor moarte sunt duse în Milano și sunt agățate, spânzurate în centrul orașului. Știți ce se întâmplase? Trecuseră cele 5 minute. Trecuseră cele 5 minute, doar că ceasul lui Dumnezeu nu funcționează cu aceeași unitate de timp precum ceasul nostru. Dragii mei, fiecare dintre noi avem 5 minute de har, de posibilitate de a ne întoarce la Dumnezeu, de a valorifica acest potențial al credinței pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Decizia este a noastră dacă vom profita de ele, ne vom întoarce la Dumnezeu. După cele 5 minute, Dumnezeu își va manifesta existența. Și când Dumnezeu își va manifesta prezența Lui, Sfânta Scriptură spune că niciun păcătos nu va putea trăi în prezența Lui. Doar cei care sunt curățați, sfințiți prin sângele Lui Iisus Hristos, care moare ca să ispășească păcatul omenirii. Doar prin credința mântuitoare, salvatoare în Iisus Hristos putem găsi mântuire și putem sta în prezența Lui Dumnezeu. Vă invit în această ocazie să privim mai întâi în natură, să privim frumusețile create de Dumnezeu și să-L descoperim acolo, să ne oprim din tumultul vieții noastre, din rutina zilnică, să ne luăm momente ca să gândim, să ne gândim viața, să ne gândim existența și să-L căutăm pe Dumnezeu. Și apoi să punem mâna pe Sfânta Scriptură și să-L descoperim acolo, să descoperim acolo credința specifică în Iisus Hristos, care ca Dumnezeu coboară pe pământ ca să săvârșească mântuirea omului. Dar adevărul este că atunci când încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, ne lovim de toate lucrurile care ne plac și pe care le iubim. Lucruri de care uneori cuvântul lui Dumnezeu spune că nu sunt bune și că ne împiedică în calea mântuirii și în calea credinței. Un copil nu renunță la jucăria lui decât dacă îi se oferă o jucărie mai mare și mai frumoasă. Asta face Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să renunțăm la plăcerile noastre deșerte, la comoditatea noastră, dar oferindu-ne în același timp ceva mai grandios și mai frumos. Capitolul 14 din Ioan, primele 3 versete, spune astfel: să nu vi se tulbure inima, aveți voi credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Fiindcă în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar e așa. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Împreună cu unul din colegii mei de facultate, mă întorceam de la practica pe care o săvârșeam într-una din bisericile din Dâmbovița. Eram în București, mergeam spre școală și ne-am urcat într-un tramvai. La un moment dat, lângă noi apar doi tineri, un băiat și o fată. Din discuția lor, ne-am dat seama că cei doi nu se cunoșteau. S-au văzut pentru prima oară în acel tramvai. Erau evident încântați unul de altul. Se sorbeau din ochi. Căutau puncte comune. Dar la un moment dat, această atmosferă frumoasă se întrerupe, fiindcă fata spune: trebuie să cobor! Am ajuns la stația pe care o căutam, trebuie să cobor. Și fata aleargă repede, își face loc prin mulțime și coboară din metrou, din tramvai. Băiatul rămâne înlemnit. Privește blocat pe geam înainte, fără a avea posibilitatea să reacționeze cumva și parcă aștepta un impuls. Eram lângă el și în mintea mea a trecut următorul gând: spune-i să plece după ea. Du-te după ea! Cere-i numărul de telefon și prinzi alt tramvai în 5 minute. Dar n-am avut curaj să o fac. Am zis că nu mă bag în viața omului. Dar din acele momente, în acele momente am realizat un lucru. Ușa tramvaiului s-a deschis 15 secunde, fata a coborât și băiatul a avut șansa în acele 15 secunde să ia o hotărâre care posibil îi schimba viața pentru totdeauna. A avut 15 secunde cât ușile tramvaiului au fost deschise. Fiecare dintre noi călătorim în viață cu tramvaiul și din timp în timp câte 15 secunde ușile tramvaiului se deschid și avem șansa să coborâm, să luăm pe Dumnezeu de mână, să-i cerem un număr de telefon și să comunicăm prin rugăciune cu el. Dar nu știu de ce ne e foarte greu să facem acest pas. E greu să ieși din rutina zilnică, e greu să faci ceva pe care alții l-ar considera un lucru nebunesc, ieși din comun. Trec cele 15 secunde și ușile tramvaiului se închid. Din fericire, există mai multe stații. Și când ajungem în următoarea stație, ușile tramvaiului se deschid din nou și avem din nou o șansă de a-l apuca de mână pe Dumnezeu. Vestea rea este că acest tramvai va ajunge odată la depou. Vom ajunge odată la momentul în care va opri în ultima stație și va fi ultima șansă pentru noi de a prinde mâna lui Dumnezeu. În această ocazie vă invit să profităm de acest moment de har pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție. Vă invit să punem mâna pe Scriptură, să-L descoperim acolo pe Dumnezeu și să lucrăm la potențialul credinței noastre, să credem în Dumnezeul nostru și această credință va deveni mântuitoare, fiindcă avem garanția Scripturii. Mi-aș dori ca fiecare om care ajunge să deschidă cuvântul lui Dumnezeu să găsească această credință, să o valorifice și să capete mântuirea. Așa să ne ajute Dumnezeu.